subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiis ah bisha oktoobar ee sanadka 2021 waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda subaxnimo ee saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a abaarta ka jirta gobollada jubbaland oo laga dayrinayo
caanaha xoolaha ayay ku noolaayeen iyada ayay gadan jireen xoolaha ayay gadan jireen oo ay suuqa ka iibsan jireen kadibna duruufahooda nolosha ee raashinka iyo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee bini-aadamka asaasi uga ayagay u isticmaali jireen ayagii haddii la waayey dadkii dhaqaale kalena ma lahan shaqa abuur kalena ma haystaan hanti kale oo meel u tiilayna ma lahan marka waxay wajahayaan duruuf nololeed aad u adag waxaa u baahan yihiin dadkii in cunno loo iibiyo
waxaa kalood maqli doontaan xaaladda magaalada gurceel oo maalinnihii lasoo dhaafay ay dagaalo ka dhaceen oo degan iyo dadkii ka barakacay magaaladaasi oo gurmad loo fidinayo qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin aqriyo ciidamada ammaanka ee suudaan ayaa xabsiga u taxaabay 4 mas-uul oo caan ahaa kuwaasoo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dimuqraadiyadda sida ay sheegeen eheladooda iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska gudaha iyo midka caalamiga ah ee saaran militariga dalkaasi afgembiga ku qabsaday isniintii sida ay qortay wakaaladda wararka a p qabqabashada dadkan ayaa imaaneysa iyadoo magaalada caasimadda ee khartuum ay kasii socdaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo afgembiga militariga iyadoo ay xirmeen goobaha ganacsiga taasoo qayb ka ah jawaabta ay dadka ka bixinayaan baaqa shaqo joojinta ee ka dhanka ah tallaabooyinka askarta afgembiga ayaa u muuqda mid halis gelinaya isbeddelka dhabta ah iyo dimuqraadiyadda ka hanqaadaysa suudaan taasoo soo bilaabatay sanadkii 2019 kadib markii kacdoon dadweyne xafiiska lagaga tuuray hogaamiyihii wakhtiga dheer dalkaasi soo xukumayay ee cumar al bashiir ugu yaraan 6 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen 400 kalena ay ku dhaawacmeen rabshadihii dhacay ilaa iyo isniintii kadib markii 400 dibadbaxayaal ah ay dhagxaan ku gooyeen islamarkaana ay gabaadyo ka qoteen jidadka caasimadda suudaan ay isku dhaceen ciidanka amniga oo qaaday tallaabooyin adag oo ay kaga hortegayaan arrinkan ayaa imaanaya iyadoo cabdifataax burhaan oo ah jeneraalka ugu sarreeya militariga suudaan uu 25-kii bishan ku dhawaaqay in dalkaasi uu geliyo xaalad deg deg ah islamarkaana u kala diray xukuumaddii rayidka ahayd israa'iil ayaa ku dhawaaqday 4 qorshe ay daanta galbeed kaga dhisayso 3,000 oo guri oo dadka yuhuudda ay deegaan uga dhisayso iyadoo iska indhatiraysa cambaarihinta maamulka biden ee ku aadan barnaamijkeeda deegaamaynta mas-uul sare oo falastiin ayaa sheegay in go'aankaasi uu muujinayo in dowladda cusub ee israa'iil ee uu hogaamiyo naftali bennett aysan dhanka xagjirnimada waxba uga duwanayn maamulkii benyamin netanyahu sarkaal ka tirsan waaxda difaaca ayaa sheegay in xafiiska golaha qorsheynta ee israa'iil iyo falastiin uu ogolaansho hordhac siiyey qorshaha lagu dhisayo 1,344 guri oo dhabaha u xaaraysa mashruuca dhismaha 1,800 oo guri sarkaalka ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in xukuumadda israa'iil ay isku dayeyso inay isku dheelitirto xiriirkeeda wanaagsan ay la leeyihiin maamulka biden iyo danaheeda siyaasiga ah dowladda maraykanka ayaa talaadadii sheegtay inay aad uga walaacsan tahay qorshaha israa'iil ee deegaamaynta kumanaan yuhuud ah waxayna ku tilmaantay tallaabooyinkaasi kuwa dhaawacaya in labada dowladood ee falastiin iyo israa'iil ay xal ka gaaraan colaadda dhexdooda ah islamarkaana ay si xooggan uga soo horjeedaan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa Thank you. taaburkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. magaalada gureceel ee gobolka galgaduud ayaa xaaladeeda ay deganayd kadib markii dhowr maalmood dagaal uu ka socday magaalada uu barakiciyey guud ahaan shacabkii ku noolaa magaalada. waxaa hadda socota dadaallo lagu gurmanayo dadkii ku barakacay dagaalka, sida uu kusoo warramayo wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
xaalka gureceel oo degan kadib dagaalo xooggan oo magaalada cafay maalmihii tegay ayaa suurtagal ka dhigtay tegitaanka xubno wasiira oo madaxweyne qoorqoor uu u magacaabay garab istaagga dadkii ka barakacay dagaalka gureceel. cabdiraxmaan maxamed diiriye makaawe, wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka galmudug oo guddoomiye u ah guddiga tegay gureceel, ayaa ka warramaya inta ay la eg tahay dhibaatada gaartay gureceel.
sida aan la wada socono, waxaa dhibaato badan soo gaartay iskuulladii, waxbarashada, caafimaadkii, biyihii, ceelashii biyihii, barkadihii, soolaradii, iyo magaalada qeybo badan oo kamid ah dhibaato weynaa soo gaartay oo ahayd kuwii adeega bulshada loogu shaqeynayay. markii qiimeyntaas aan dhameyno kabacdi, waxaa imaan doona maarata sidii looga howlgelin lahaa oo adeegyadaas loo kicin lahaa oo dib looga howlgelin lahaa oo shaqadii ugu baahnaayeen looga qaban lahaa. wasaaradda gargaarka iyo wasaaradaha kaleeto oo dhan waxaan rabnaa annagoo iskaashanayna oo qolo walba maarata qeybteeda ay ka qaadanayso in gureceel dib loogu soo celiyo nolosheedii iyo qiimaheedii iyo sharafkeedii ay ku lahayd galmudug.
wasiiru dowlaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi axmed cali sow shiine ayaa sheegaya in wasaaradda amniga galmudug ay diyaarisay koox ka howlgasha goobihii lagu dagaalamay.
waxaa la diyaariyey gaadiid, waxaan diyaarinay dadkii soo rari lahay, ciddii isku filan oo ay magaalada inay kusoo noqotana way u furan tahay, waa diyaar. wasaaradda amniga ahaan waxaan diyaarinay laba tiim oo xaqiijiya amniga meelihii ay ka dhaceen, goobihii dagaalada ay ka dhaceen, si haddii loogu tago waxyaala qarxo kale in laga baaro. waxaan xaqiijinay inay tahay amni. waxaan ugu baaqaynaa dadka degan degmada gureceel in saacaddan laga bilaabo qof aan ciidan ahayn inuusan ku wada karin qori, qof aanan ciidan ahayn oo aan diiwaangashanayn inuusan ku dhex wada karin qori. waxaan soo saari doonaa xeer, xeerkaasoo saameynaya galmudug oo dhan, oo ah in la sameeyo hubka dhigis.
wasiir makaawa ayaa sheegaya in gurmadkii ugu horreeyey ay geeyeen gureceel.
dhammaan intii hadda safarada aan ugu maqneen wasaaradaheena qeybaha kala duwan iyo xiriirada intii lala sameynhayay dhammaan hay-adaha ku shaqula gargaarka iyo maaragtaa wixii la halmaalo oo dhan, hadduu ilaah yidhaahdo isbuuca ugu horreeya haddeertan aan ku jirno, waxaa soo gaari doona dhammaan gargaaradii loo baahnaa. qeyb ahaan maanta laba diyaaradood oo gargaara ayaan soo dejinay, insha allah iyadana qeybinteeda beri hadduu ilah yidhahda la bilaabi doonaa. qaar kale waa soo socdaan oo beri ayaga soo gaari doonaan insha allah. dhammaan hay-adihii iyo dadkii kale oo dhanna way ka howlgalahayaan.
magaalada gureceel oo degan 24 saac ee lasoo dhaafay ka gadaal dagaal ay martigelisay ayaa waxaa dib u bilowday soo laabashada qaar ka mida dadkii ka barakacay gureceel, sida uu sheegayo anas cabdi macalin, guddoomiyaha degmada gureceel.
magaaladu hadda waa amni, waa nabad. waxaa ka shaqaynaya ciidamadii boliiska ilaa maantana ka howlgelayay. dhammaan guryaha iyo wadooyinka soo gala waa la wada baaray, waana la xaqiijiyey amnigooda. waxaan ku guulaysanay inaan dhammaan ciidamadii gudaha ku jiray ka saarno, xeryahoodiina lagu wada xareeyo. waxaan sidoo kale ku guulaysanay in bulshada intii imaan kartay intaan caawi karnaba ay magaalada dib ugu soo laabtaan. waad arkaysaan caawa ganacsigiina waa furan yahay, magaaladii si caadi ayay u shaqaynaysaa. inta ka maqanna waa intii awoodi weysay inay magaalada soo gasho. waan rajaynayna in la garab siiyo sidii magaalada loogu soo celin lahaa.
wadahadal ay dhexda u xirteen xubno deegaanka ah ayaa lagu gaaray in xoogagii ahlu sunna ee dagaalka kula jira ciidamada isgarabsanaya ay ka baxaan furimihii dagaalka, isla markaana ay negi ku ahaadaan deegaanka Bohol oo dhulsamareeb 30 kilomitir u jira. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
ciidamada booliska ee somalilan ayaa magaalada hargeysa kusoo qabtay laba nin oo dhallinyaro ah oo la sheegay inay hab casriya lacago uga dhaceen dad shicib ah, iyadoo booliisku ay tilmaameen inay maxkamadaynayaan. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle.
dadadan ayaa noqonaysa tuur casri ah isla markaana aan noocii ugu horeeyay ciidamada booliska ay soo bandhigaan taliyaha qaybta bariga ee gobolka Hargeysa Murtaxa Xaaji Warsane ayaa u sheegay warbixinta sida ay dadadan u dhacday isagoo geesta kale ee degmada diray dhalinyarada isku xidha
maanta bishu tahay 7/20/2021 halkan waxaan ku joognaa anigoo taliyaha qaybta bariga Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex ee taliyaha xigeenkii qaybta gelintii qaybta taliye saldhiga gaalibaa iyo dad digbanayaara oo lacag laga shubtay oo si casri ah looga shubtay oo iyaguna halkan fadhiyaan waxaan ka hadlayaa oo aan aad iyo aad uga hadlayaa tuugada casriga ee khiyaamada ku jirto oo sida taatikada ee technology-ga leh ay lacagta dadka uga shubanayaan ayaan ummadda iyo bulshada Soomaaliland halkan uga sheegaya nimankii nooca ahaa labada nin sida casriga ee ATG yaqaan ATG sida khaladka uga faa'iideystay khiyaamada ay dadkii lacagta kaga shubtay labada nin la yiraahdo Saheed Cabdullaahi iyo nin la yiraahdo Xasan oo labadiiba aanu hayno sharcigan aan hurgeyn doono lacagtay shubteen iyo dibanayaashii halkan fadhiyaan maragyadii ay dan yihiin kiiskaas uu dhan yahay oo hay'ada garsoorka aan hurgeyn doono sharcigana aan laga waraabin doono ayaan halkan wadkii halkan ninkaas odayga halkaa fadhiya waxa laga shubtay 7,000 runtii arrintaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa saliga gacanlibaah oo taliyaha saliga ugu horeeyo kaasaan la daashe iyo ciidankiisa ayaa gacanta kusoo dhigay dacda hore oo lacag farbadan oo tay gacanta kusoo dhigay marka halkan waxaan ka sheegayaa uga dhigaya dadka tuugta noocay doonaan noqdeen ama moobal aad jabsadeen ama guri hadda looliyeen ama erka u baxeen inaan booliisku ka harayn meel kasta way daba socdaan oo ay ku qabanayaan
geesta kale dhibanaha ugu dambeeyay ee dhacdadani ay la kulantay shalay galab oo la sheegay lacagta $7,000 in laga shubtay ayaa isaguna u sheegay warbaahinta Sugaan Xuseen Magaciisa in dhacdadaasi uu mas-uul ka ahaa inaan dhalinyaro ah oo baruur ku soo qaaday kadib markii wiilkaasi uu u sheegay in geeri ay ku xiday
aniga waxay ugu dhacay shalay abaaro 2:45 wiil dhalinyaro ah oo da'da 20 ku qiyaasay 20 ilaa 25 ku qiyaasay oo bugsita ayaa goolada jirjiga yar ee sare iga joojiyay oo gaari wataa wuxuu ugu adeer siira dhaweeya si qaadan muxuu ahaa geeri bay ugu dhacday halkan isii gaastay oo u xaristo wax waxa dhan soo fuulay abaar markuu gaariga la socday buu ugu adeer taashar ma haysaa khaasan ku adeer taashar ma hayo wuxuu adeer dadka ayaga dhacay iyada baa dhimatay telefoonkaaga ii garaac qofiga garaac telefoonkii baan furay qof baan u garaacay telefoonka waxa dambe muxuu ahaa sidoo fadhiya ayuu dhex saaray abaar muu telefoonka si wax laga qaban waayay muxuu ahaa warwareejiyey qof buu mar dambe la hadlay sida wax magac intuu sheegay buu yidhi qofanay ayada dhimatay lacag kontu kuna la marqaa iigu soo dir waxa ku adeer lacagta iigu soo distan waxa weeyaan lacag uu sheekay kuma sito waana duhur asxaan baan kuu soo qaaday kulama meelsan karaya lacagta iigu soo distan markuu yidhi adeer asxaan sida geeri baan ku dirayaa muxuu ahaa iigu dir aanana ka diiday in markii dambe lambarkii aan ku celiyay iigu dir aanana lacagta iigu soo dir lambarkii hore labaad celiyay haddana sidoo kale abaar telefoonka iga hayay goor dambe ayuu yidhi hodanay lacagtii waxa ku inaan kaasi xubin lacagta kuma sii karaya iigu soo dir telefoonka markaa ayuu yidhi abaarka bacdi lacagtu amaanay igu ahayd oo qof baa iigu soo dirsay amaanaha aan ugu hayo aanan isii gudbinayay lacagtii baan sidii iyo laafin dhaqiiqa bacdi moobilkii qadar lacagtii laba doorba waxa laga yuusiray 7,000 iigu shiday buu iga shubtay mar transfer ogaaday ayaa kabacdi waxa weeye muxuu ninkiisa wa telefoonka lacagtii kala baxaya oo ninka lambarkiisa ku dirsaday ayaa lagu qabtay saasaan ku qabanay ciidanka una muxuu ahaa ku keenay saldhiga saasu saldhiga ugu jira
khadar maxamed cakule VOA Hargeysa
waxaa laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee dadkii saameynta ay ku yeelatay abaarta ku dhufatay deegaanada Jubaland oo ay macluul ka dhalatay abaarta soo food saartay onka iyo gaajada ka jirta dhulka miyiga ah ee fogfog ayaa laga cabsi qabaa inay dad badan u geeriyoodaan waxaana sii kordhaya baaqyada iyo qeyladhaanta ka imaanaysa maamulka Jubaland iyo qeybaha bulshada sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
xaaladahan bini'aadnimo ee soo food saaray boqolaal dad reymiyi u badan kuwaasi oo xoolahoodu ay ku leedeen abaarihii xoogganaa ee ku dhuftay meelo badan oo jibada hoose iyo gada ka mid ah ayaa lagu soo warramayaa in ay soo food saartay xilligan macluul baahsan kadib markii ay waayeen xoolahoodii oo markii hore ay intifaacsan jireen waxaana laga deerinayaa xaaladaha nololeed ee dadka ay abaartu saameysay ee ku nool meelo badan oo jibada hoose iyo gada ka mid ah suldaan daahir suldaan biixi oo ku sugan deegaanka Doble ayaa VOA uga waramay xaaladda dhabta ah ee soo food saartay dadka ku nool deegaanadaasi oo ay saameyn xoogan ku yeesheen abaaraha.
Dadkan caadi ahaanta sidooda noloshooda caadiga waxay ku tiirsanaayeen xoolaha, caanaha xoolaha ayay ku noolaayeen, iyada ay gadan jireen xoolaha ayay gadan jireen oo ay suuqa ka iibsan jireen, kadibna duruufahooda nolosha ee raashinka iyo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee bini'aadamka asaasi uga ayaga ay u isticmaali jireen. Ayagii haddii la waayey, dadkii dhaqaale kalena ma lahan, shaqo abuur kalena ma haystaan, hanti kale oo meel u tiilayna ma lahan, marka waxay wajahayaan duruuf nololeedu aad u adag. Midda waaye midda marka aan baaqiyo dabajooga usoo saarayno aan leenahay waxaa u baahan yahay dadkii in cunno loo iibiyo.
Sidoo kale Suldaan Daahir Suldaan Biixi ayaa baaq u diray guud ahaanba dadka Soomaaliyeed si gurmad degdeg ah loola gaaro dadka ay saameysay abaaraha xoogan ee ku dhuftay meelo badan oo Jubada Hoose iyo Gada ka mid ahay.
Dadka reer Jubbaland, jaaliidaha iyo dadka deegaanka ee gobolkan Jubada Hoose iyo gaar ahaan degmada Axmedow iyo deegaanada hoostaga u dhashay ee dibadaha ku maqan maalmo wax siiyay ee dadkan gargaar la soo gaaraan, dadka in hoos loo fiiriyo oo xaaladana si dhab ah loo wajaho. Dadka loo baahan yahay inuu gargaarkan gaaro waa dadka miyiga degan. Waxaa laga yaabaa inaanay tuulooyin deganayn oo ay meel miya degan yihiin. Waxay u baahan yihiin inay helaan dad deegaanka ah oo xogtooda og oo meeshooda ugu taga oo baahiyahooda ka warqaba oo soo ogaaday u baahan yihiin. Marka waxaan codsan lahayn in dadkani xaaladooda dib loo fiiriyo.
Xaaladaha bini'aadnimo ee laga soo sheegayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool meelo badan oo Jubbaland ka mid ah ayaa waxaa baaq ka soo saaray xildhibaanada maamulka Jubbaland kuwa oo dhankooda ku biiray dadka baaq diraya si gurmad degdeg ah loola gaaro dadka ay waxyeelaysay abaaraha. Shukri Weyrax Kaariye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa baaq u jeediyay guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Waxay keenaysaa khatar, maxaan ku yiraahdaa shacab oo dhibaatadu inay sii badato, dadku dhimashadiisu inay bilaabato baa soo dhow. Hadda xoolihii dadku ay haysteen way wada dhaafeen, bimacnaa kelima 900 way dhaafeen dadka hantidii ay gacanta ku haysteen oo ahayd xoolo iska maaratay durjooga oon ku jirin xeryo. Jubbada Hoose guud ahaan waa la isugu wada yimid hantidii ku nooleyd ama Kenya ha noqoto, especially gobolka Waqooyi Bari iyo ilaa iyo maxaa ku dhaagado xoolihii ku noolaa waxay isugu wada yimideen Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe waa la wada yimid. Runtii abaartu waxay saameysay saddexda gobol Borno, hanti siman bay u saameysay, laakiin culaysku wuxuu ku dhacay Jubbada Hoose ku sii dhacay oo dadku isugu wada yimideen, dadkii xoolaleyda ay meeshan isugu wada yimideen.
Maxamed Axmed Faarax Olojoog oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa codkiisa ku biiriyay qeyladhaanta laga soo saaray abaaraha baahsan ee ka jira Jubbada Hoose iyo gobolka Gado.
Anagoo maanta isugu nimid inaan ka hadalno abaaraha ka jira gobolka Jubbada Hoose oo aad iyo aad deegaankii wax u yeelay oo xoolo badanna ay dhinteen, haddana oon iyo abaaro fara badan ay ka jiraan. Waxaan barnaamijkaas soo jeedinaynaa dowladda Jubbaland dadaal fara badan bay samaysay, dowladda federaalka ah iyo inta danaysa Jubbaland abaaraha ka jira in ay ka qaataan waxaa la wixii contribution ah ee dadkaas ooman ee masaakiinta ah ee xoolihiina ka dhiman hayaan, daaqla'aana ay ka yihiin, ayagiina aan weli xero ku xaraysnayn, xataa aan la heli karin meel ay ku aruusiyeen hadda lagu caawiyo, ee miyiga aad ugu jira oo u baahan gurmad ah in ayagi horta lasoo aruuriyo maadaama xoolihii ka dhammaadeen, iyo in la caawiyo oo labadaas dadaalba la isku daro.
In ka badan 34,000 oo neef oo u badan lo' ayaa ku nafwaayey abaarihii baahsanaa ee ku dhuftay meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, waxaana hadda soconaya abaabul xoogan oo loogu jiro si dadkaasi gurmad loo gaarsiin lahaa. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Markana baydhabo, in ka badan 2,000 qoys oo barakacyaal ah ayaa guryo iyaga yeelanayaan looga dhisay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Talaabadan ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan maamulka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha samafalka oo la doonayo in lagu deegaameeyo dadka barakacyaasha ah. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
2,787 qoys ayaa la siiyey warqada lahaanshaha dhulka oo ay dhiseen qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed. Wuxuu dhismahan qayb ka yahay barnaamijka xalka waara ee Koonfur Galbeed. Qoysaskan maanta la siiyey warqada lahaanshaha dhulka ama sabar loogooyinka waxay ka kala socdeen kaamamka barwaaqo iyo ADC. Gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kabra ayaa ugu horreyntii wuxuu muujiyey in barakacyaasha ay u baahnaayeen guryo inay helaan.
Way suurtagalnay in dadkii barwaaqa degana ee 2,900 lasoo gudbin lahaansha dhuleed oo sharciyays, kaasoo sharciga adeegsan guryaha hoose la maray, taasoo suurtageliyey in geedka
مدح هيئة NRC كونفورت هي برتماها صوماليا سيد علي عياشة رح يقوليها اللورد سيد بركة عياشة
ما أنت أخذت أن يكون لكن لوقتهم ولوقت قريسي عشان يلقف وديها لأن لكن أشعر أسرع وبدأ أن يلقف على نسيب هذا اللي كان لكان دروشة ما أنت أخذت أن يكون لكن ما أنت أخذت أن يكون لكن بركة لكن يتم أن يكون لكن علي وديها لكن فهو يبركة مقبلة
agaasimaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa goobta ka sheegay muhiimadda dhulalka la siiyay barakacayaasha
wasaaradda qorsheynta oo ku duulaysa waa inaanu la ignorin in maalaabaa ma bandhigna guud kale oo taariikhi ah isbarnaantina qorsheeye in dad markii hore halku barakaca deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waana adeegto makaalmo marsanan doonareen magaalooyinkii anku weynay koonfur galbeed magaalada Baydhabo ismaraantiina geel guud waxaaya magaalada Laadaay Baydhabo la siiyahayo xablada ujeedadii ay tahay in la siiyo walaal aan sababooda ma sadiigaamintii iyo lansoobii dhulka shacabka in xamar kala jeedka ma farxad gaar ah leeyahay
wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Madow Nuunu ayaa isna sheegay guriyaha loo dhisay barakacayaasha inay qayb ka tahay halka waara ee loo raadinayo barakacayaasha iyo in wax laga bedelo noloshooda
haddii xawaar aan loo dhigin oo aan la leeyahay qorshihii looga midan lahaa dadka annaga uma arin keliya arin oo bini'aadamnimo waxaa u aragnaa arin security arin caafimaad sababtoo ah COVID-19 wuxuu na baray in viruska halis ku noqon karo ummadda dhan marka barakacayaasha ku nool meel cariiri ah waxay sababi kartaa in oo arin caafimaad darro ay ka imaado
dib u dejinta loo sameynayo barakacayaasha ayaa qayb ka ah dadaallo wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ay wada sanadihii ugu dambeeyay oo ku aadan xal waara in loo helo barakacayaasha tirada badan ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markana Paris dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay xireyso 7 masaajid iyo urur kale oo ay leeyihiin muslimiinta dalkaasi ku nool dabeecada sanadka 2012-ka Paris ayaana la sheegay inay ku sababeysay go'aankeeda xaq jirnimo ka jirta goobahaasi ay xireyso inkastoo ururada muslimiinta Faransiiska ay ku macneeyeen ololahan islaam naciibka ah ee dowladda Macron wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Darman ayaa sheegay in masaajid ku yaalla magaalada Alonis oo kulaasha waqooyi galbeed ee Faransiiska 6 bilood la xiray iyadoo lagu saleeyay u nuglaanta xaq jirnimada. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ka Faransiiska waxa ku nool muslimiinta ugu badan Yurub badankooduna waxay ka soo jeedaan dalalka waqooyiga Afrika 20 sanadood ee ugu dambeeyay waxa waddankaasi iyaguna u soo haajiray Soomaali badan muddo sanado ahna waxay soo tarayay sharciyada ay dadka muslimiinta ah ku tilmaameen beegsiga diinta iyo dadka muslimiinta ah iyo waliba cunsuriyadda waxa korday weeraro lagu qaaday muslimiin badan dhinaca kale waxa dalkaasi ka dhacay weeraro argagixiso ah oo ay maleegeen sida ay dowladda Faransiisku sheegtay islaamiyiin xaq jir ah مساجد كأيمن كله حري اللحظة بلاد يكوي لما قال هذا اللون استوصدح بقوله وقف مركيبة كتو كان كران وسير كارمها جدوه وحول شجعين لجسيد دا يخد بدن عيب وابوري يا فرانسيس كا وحكروا وشجعين تضبحر وموضة مسلمين تلاذة هاي الله حري دونه ضمي يا قدر سند كان وسير كان يا دولة دا ومدحوين ماكرون هجامي كوا أمانه إنتن يمركي أي حلك لو رجينا يا الباب ده يسود لفتين صدحية طبان قوبوت أو مسلمين تولادة هاي وصير ديرمي يانا يا هوستا كحري قاي إن لبضا كون يشنت بغالي مساجد فرانسيس كوية للابا يساقاشن كمي دار لحري كد باري تاناي دولدو سميسي إلا بيشي سبتمبر سندكي لبضا كون يلاباتنكي لحية صدن كونو وقفوا كنبي يا دولدو كرانقو تدقناشها الدلكا كد مركي اي او عرقتين اي خطر كويهين دلكا اي دادكا با تمال عبد الرحمن إبراهيم وغور اي مدح بنانو سوماليدو دقن مقالدة انجيه ودين عقل بيتك كلاشة مقالدة باري سيان ويدي سامينتا اي كوية لانا يسو حرير كبرشدة مسلمين تدقن فرنسيس كي يدولدة قو آمدن اي باري سقادة تاي
سامينتا اي لانا يسو ان ولا الوحا كم مدا ان قيب سنان ترتي ان اي دعركو سي نقطو oo ay noqoto jeedal kula badhaca demirka dadka islaamka ah ee dalkan ku nool ee dalkan oo ah dalka ugu islaamka badan le qaarada Yurub ee ay dadka islaamka ahina qabaan gar ah inay yihiin dad taariikh dheer iyo kule xuquuq weyn dalkan Faransiiska Faransiisnimaduna ay tahay in aan lagu xigin ama aan lagu xirin diin ayaa ay arrinkani ku sii noqonaysa inay la sii kala fogaado siyaasadda in dalkan u taala ayaa ah tu qaybsan dadka oo kala shakisan waxaana ay noqonaysa in xisbigan ay ka aamin baxaan oo xukuumadan Alamarch madaxweyne Macron ay dib uga la laabtaan kalsoonida taasoo ah tii heshay codkii ugu badnaa ee doorashadii madaxtinimada 2017 iyaga oo ka carareeyay dadka islaamka ahi gabadhii xajirka ahayd ee Marine Le Pen
tallaabooyinka uu Faransiisku ku xiray masaajidada iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha qaar ka mid ah madaxda adduunka oo u badan wadamada muslimiinta ku tilmaameen olole ka dhanaa muslimiinta degan wadankaasi sanooyinkii u dambeeyay waxaa soo badanayay wadamada Yurub colaadda muslimiinta ku nool qaaradan ururada xajirka ah ayaa islaam nacaybka ku fidiyay Yurub iyagoo uga faa'iideysanaya weeraro argagixisa oo ay fuliyeen xubno taageero ururada xajirka ah ee Daacish iyo Al-Qaeda iyo sidoo kale muhaajiriinta Yurub soo gaaray oo faraha ka sii baxaysa qaar ka mid ah madaxda Yurub laftoodu ayaa lagu eedeeyay inay marka ay tartamayaan muhaajiriinta iyo dagaalanka argagixisada ku ololeeyaan taasi oo dhiirigelisa nacaybka dadka ajnabiga ah madaxweyne Macron oo lagu yaqaano hadalla ka dhana muslimiinta ayaa kiciyay muujado keena muslim nacayb oo ay horkacayaan kooxaha xagjirka ah ee midigta foog sida laga soo xigtay ururka ururiya xogtan weerarada muslimiinta loo geysto ayaa sheegay in sanadkii hore 204 weerar loo geystay dad muslimiin ah oo ku nool Faransiiska halka sanadkii ka horeeyay tiradaasi ay ahayd 104 kiis waana kor u kac dhan 313 sanad ka hor 33 urur oo aan dawli ahayn oo caalamiya iyo hay'ado ka tirsan qaramada midoobay ayaa Komishanka Yurub ugu baaqay inay baaraan haddii ay jirto taageero ay dowladda Faransiisku ku qabto kooxaha Islaam nacaybka ku shaqeeya Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto codkii Nimca Yasiin
Sidi Ramad kel dalo nirka halaga rebay baan inta hoostu remaya ilash ban kugu raadiya Sidi Ramad kel dalo nirka halaga rebay baan inta hoostu remaya ilash ban kugu raadiya
codkaasi Nimca Yasiin ayaa ku soo afmeeraya idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah tan idaacaddeenna kale nabadgelyo
Karim ad iyo dumar